Гаворыць радыё «Свабода» з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў свеце і Беларусі. У другую гадавіну анексіі Крыму Расіяй Еўразвяз зноў заявіў, што асуджае гэта парушэнне міжнароднага права і застаецца цвёрдым прыхільнікам суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Пра гэта гаворыцца ў заяве міністраў замежных спраў 28 краін Еўразвязу і кіраўніцы знешнепалітычнага ведамства Федэрыкі Магерыні. Сёння прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін прыбыў на крымскі востраў Тузла, каб асабіста пракантраляваць, як ідзе будаўніцтва Керчанскага мосту, які павінен злучыць Крым з тэрыторыяй Расіі ў абыход Украіны. Даўжыня гэтага мосту будзе 19 кіламетраў. У гарадах Расіі праходзяць арганізаваныя ўладамі мітынгі з нагоды далучэння Крыму. Лідары краін Еўразвязу сёння спрабуюць дасягнуць з Турцыі пагаднення аб урэгуляванні міграцыйнага крызісу. Удзельнікі саміту, які пачаўся ў чацвер у Брусэлі, павінны абмеркаваць з прэм'ер-міністрам Турцыі Ахметам Давутаглу меры, якія б стрымлівалі масавы прыток мігрантаў у Еўропу. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch у сваім сённяшнім дакладзе рэзка крытыкуе ЗША за тое пакаранне, якое панеслі вайскоўцы вінаватыя ў бамбардаванні шпіталю ў Афганістане. Вайсковае камандаванне ЗША дысцыплінарна пакарала 10 салдат за памылку, у выніку якой быў збамбаваны шпіталь у правінцыі Кундуз, дзе працавалі лекары міжнароднай сеткі «Лекары без межаў». У выніку загінулі 42 чалавекі, дактары і пацыенты. Human Rights Watch звяртае ўвагу, што за гэта ніхто не панёс крымінальнага пакарання і не быў пасаджаны ў турму. Александр Лукашэнка заявіў, што ён прыхільнік паэтапнага павышэння пенсійнага ўзросту на 3 гады. Заява прагучала падчас ягонай сустрэчы з калектывам камунаркі. Лукашэнка нагадаў, што выхад на пенсію з 55 і 60 гадоў застаўся толькі ў Беларусі і Расіі. Ну, а зараз я звяртаюся да майго калегі Сергія Шупы, які побач са мной у студыі, і сёння ён галоўны рэдактар вэб-сайту «Свабоды». Сергей, якая там галоўная тэма на сёння?
Але на галоўных тэмаў там некалькі. Я хутчэй раскажу пра матэрыял, які мяне вельмі крануў і пакінуў такое, ну, проста дагэтуль як бы яшчэ як бы мурашкі па скуры. Гэта матэрыял, які называецца так: «Кожную раніцу я гляджуся ў люстэрка і адчуваю сябе прыгожай». Гэта гісторыя першай беларускай мадэлі з ДЦП. ДЦП, як ведаем, дзіцячы цэрэбральны параліч, хвароба, якая парушае функцыі мозгу, і чалавеку вельмі цяжка сярод іншого рухацца і, напрыклад, гаварыць. Вось, гэта дзяўчына, 24-гадовая Ангеліна Уэйлз. Яе ўжо сёння можна пабачыць на рэкламных білбордах, яна выходзіць на подыум у суправаджэнні, напрыклад, амбасадара Італіі, пазіравае ў бялізне прыгожай. І вось яна нам распавяла пра сваю кар'еру і поўнае прыгажосці жыццё, у якім няма месца роспачы. Вельмі матывуе, і гэты матэрыял паказвае, колькі як бы ў чалавека сілы волі, жадання нешта зрабіць. Просто вельмі моцны характар. Паглядзеўшы на яе, просто думаеш, што колькі ў нас нейкіх слабасцяў, ляноты, а мы ніякіх такіх абмежаванняў не маем, а от і тое не зробім, і тое, от всім раю паглядзець гэты ролік.
І яшчэ адна тэма, якую вы раіце паглядзець на сёння?
Ну, сярод іншага, самая папулярная тэма была «Уральская рэспубліка». Чаго хужыць сепаратысты пасярод Расіі? Яна ў нашым топе на першым месцы.
Чытайце, заходзьце, сайт свабода.орг.